Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. V revolučních časech 89. roku žil celý národ politikou, tedy přesněji řečeno oba národy, český i slovenský. Vzpomínáte si na to, jak jsme všichni kupovali všechny druhy novin, všechno četli, nenechali si ujít žádnou zpravodajskou relaci. Intenzivní zájem trval několik měsíců, možná i řekněme let, a potom začal opadat. Protože tak je to správné. V normálních časech naprostá většina lidí nežije politikou a jejím zákulisím. Zajímá se o politické dění jen ve chvíli před volbami nebo v nějakých vypjatých okamžicích či kauzách. Ale to, co se v posledních letech změnilo, odborníci zaznamenali zřetelně. A to zvýšený zájem o politiku. Proč? Co se stalo? A jakou zásluhu na tomto zvýšeném zájmu má vláda? Co se jí v posledních letech podařilo a co od ní ještě můžeme čekat v následujících 12 měsících, které chybí do parlamentních voleb? Tak na to se zeptáme politologa, docenta Lukáše Valeše. Lukáši Valeši, jsem moc ráda, že jste opět tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Já ještě připomenu, že jste politolog, který se ale zabývá také komunální politikou a veřejnou správou. Přednášíte na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na Newton University. Tak, Lukáši Valeši, od parlamentních voleb uplynuly 3 roky, tedy od voleb do poslanecké sněmovny. Jak už jsem tady předeslala, rok nám ještě schází do těch dalších voleb. Vy jste vysokoškolský pedagog. Když by za vámi přišla naše vláda se svým indexem, jaké by bylo vaše hodnocení? A já bych moc ráda, kdybychom si to rozebrali, protože, jak už jsem říkala, vy máte přesah i do veřejné správy, tudíž pojďme to vzít z gruntu. Ekonomika, hospodářství, finance, energetika, diplomacie, domácí politika, bezpečnostní stránka, to všechno bychom si mohli rozebrat. Začněme tedy ekonomikou, hospodářstvím a financemi. Jakou známku byste dal naší vládě?
Tak já se obávám, že pro hodnocení této vlády není na kvalifikační stupnici dostatek bodů. Ale když bychom to vzali jako na střední škole, tak by to samozřejmě v ekonomice, zejména v ekonomice, byla čistá 5. Ale pokud možno bez reparátu.
Když jsem předeslala, že jsme na vysoké škole a vy byste dal nedostatečnou, tak jsem se lekla, že by to znamenalo opakovat.
Ne. Tam by to bylo spojené s vyloučením ze studia. Protože a je to možná největší překvapivý fakt pro její voliče zejména. To není, zaprvé to není radostná zpráva pro nás, pro všechny, protože myslím si, že vy jste, jak se správně zmiňovala, v normálních časech je člověk úplně jedno, jestli mu vládnou žlutí, zelení nebo pověstní marťani, ale chce, aby ekonomika šlapala, aby stát hospodařil pokud možno s vyrovnaným, ne-li přebytkovým rozpočtem, aby jsme měli zajištěný dostatek lékařů, dostatek učitelů, aby prostě všechny ty státem financované sektory se rozvíjely nebo aspoň nestagnovaly. A tady opravdu vidíme něco, co zejména pro pravicového voliče je akt čirého zoufalství. A já jsem dokonce před rokem v Mladé frontě uveřejnil článek Pláč pravicového voliče, protože tahle vláda slibovala, že první, co udělá, dá dohromady státní rozpočet. Pomineme tedy to, že se na jeho likvidaci úspěšně podílela už jako opozice, když spolu s SPD a zejména hnutím ANO zlikvidovali 100 miliard příjmu státního rozpočtu v podobě zrušení superhrubé mzdy a 25 miliard v podobě zrušení daně z nabytí nemovitosti. Což mimochodem jsou obě opatření, která výrazně prospěla těm bohatším skupinám. Ono, když si v Praze koupíte byt za 10-11 milionů, tak řečeno s klasikem, kdo z vás to má. Ale
Větší garzonka,
ještě navíc nežka. Jo, a jsme navíc u dalšího problému, že jo? Nejsou byty. Máme nejdražší byty v celé Evropě. 8 let s tím neudělala vláda sociální demokracie spolu s ANEM. A tahle vláda po 3 letech opět nic. Jo, čili už tady máme 12 let téměř, když vezmeme, protože příští rok už se nestihne nic, to jsou volby, kdy bez ohledu na to, jaká je konkrétní vláda, se neřeší naprosto klíčový problém, který ale souvisí, to není jenom o tom, že lidé nemají v úzovkách vlastnické bydlení, které jim teď hodně vyčítáno, velmi hloupě. Ale jestliže nemáte byt, tak samozřejmě nepřivedete na svět děti. Jestliže nebudou děti, nebude žádný důchod, nebudou daňoví poplatníci. Jo? A tak dále, a tak dále. Čili tady vidíme, že kolabuje a už dlouhodobě, to zase, abychom nekritizovali jenom tuhle vládu, dlouhodobě prostě čeští politici se starají pouze o sebe, velmi dobře se starají o lobbysty, kteří stojí za nimi a kteří se obávám možná mají mnohem větší moc než naši demokratičtí vladaři. Ale ve vztahu k koncepci vládnutí, to znamená v reálných výsledcích, je to souhrn katastrof. A možná ještě poslední pesimistickou věc, nejsme v situaci, kdybychom si to mohli dovolit. Když se podíváme na vývoj sousedních zemí, třeba v Polsku, tak ty už nám ukazují záda, ačkoliv v 90. roce my jsme byli premianti, ale nikoli zásluhou tedy Václava Klause ODS, ale my jsme skutečně díky ještě kořenům z Československé první republiky, z Rakouska, Uherska, prostě byli stát, který byl průmyslový, industriální, technologicky rozvinutý a ani 40 let komunismu na tom úplně naštěstí to nevymizinkovalo. Takže my jsme měli ideální předpoklady, zatímco Polsko, Maďarsko, pamatujeme si, byly velmi zadlužené, že nebylo tam nic a tak dál. A dneska, zejména teda to Polsko, má 10-12 násobně víc dálnic a když se podíváme na nabídku, kvalitu a ceny polského zboží, tak to české se může jít zahrambat.
Pravdou je, že jste mi připomněl výrok jedné mé kolegyně, která se vrátila z prázdnin na polské straně Beskyd a tak jako říkala tak udiveně, kdy se to stalo, že jsme se ocitli i za Polskem takhle výrazně, protože prostě zatímco u nás to bylo Hitzund Leones, tak u nich to skutečně poměrně kvete. Dobrá, vy jste to vzal tak z gruntu, že vlastně možná není ani důvod jednotlivé části rozebírat, protože vy jste je prostě vyloučil ze studia. Ale přesto pojďme se k tomu vrátit podrobněji.
Určitě.
Abychom se lépe zorientovali v množství chyb, anebo třeba i v některých krocích, které můžeme pojmenovat, že alespoň třeba možná byly myšleny dobře. Vy jste tady hovořil o státním rozpočtu. Máte vysvětlení pro to, že schodky současné státních rozpočtů, státního rozpočtu vůbec nejsou odlišné od schůdků za covidu, kdy jsme byli, řekněme, takto citově vydíráni, že to přece musíme chápat, protože se dějí věci, se kterými se nemohlo počítat. Máte vysvětlení, protože současná vláda vlastně rozhazuje úplně stejně jako v té covidové době, kdy jsme říkali, že schazují peníze z vrtulníku?
Jak jsem říkal, tady je problém v tom, že současná vláda, zejména ODS, se významným způsobem podílela na podvázání příjmu. Jo, když spočítáme jenom tu superhrubou mzdu a důsledky jeho zrušení plus ten daň, ať už z nabití nebo z prodeje nemovitosti, tak jsme na nějakých v dnešních cenách 130 miliardách, což je víc než polovina toho státního dluhu. To znamená, kdyby tyhle daně existovaly, tak jsme dnes na nějakých 120 miliardách schodku. Pořád je to obrovské číslo, zejména pro normálního smrtelníka, ale byla by to polovina. Co je pro mě, a proto jsem mluvil zejména o zklamání pro ty voliče, kteří tuhle koalici volili, naprosto nepochopitelné, a to, co vy, na co vy narážíte, je, že tady nebyla sebemenší snaha ten schodek snížit, ačkoliv s tím banerem uzdravíme veřejné finance, respektive státní rozpočet, přeci vyhráli volby. A já si pamatuju, jako by to bylo včera na výrok ekonomického experta, pana Skopečka ODS, který na televizi Prima řekl, škrtnutím pera 200 miliard škrtneme z provozních výdajů státu a žádné daně zvyšovat nebudeme. Samozřejmě my jsme věděli už dopředu, že ta vláda bude muset daně zvýšit, My jsme měli v Brně velkou konferenci na právnické fakultě, kde se zúčastnil Jiří Rusnok a řada dalších před volbami a shodli jsme se na tom, že jenom šetřit prostě nelze, že ten výpadek daňový, o kterém tady hovořím, je tak velký, že prostě musí být nahrazen. Samozřejmě tato vláda nám to zamlčela, no pak tvrdila, že daně žádné zvyšovat nebude. Možná si pamatujete ještě na legendární rozhovor Korantenga s panem premiérem. To byl podzim, shodou okolností, ale jistě jen shodou okolností v době vrcholící prezidentské kampaně, kdy pan premiér, řekl, nebudeme daně zvyšovat, tečka.
Ano a teď zase prohlašuje, že se vláda vrací k rozpočtové odpovědnosti, přestože na příští rok nás chystají zadlužit opět o zhruba 250 miliard korun.
Ono je to ve skutečnosti ještě horší, protože část těch rozpočtových výdajů bude přesunuta do kapitol infrastrukturních dalších fondů, takže ve skutečnosti ten celkový deficit bude vyšší, ale vláda především přijala asi 20 tisíc nových úředníků, máme 3 nová ministerstva, novou agenturu pro digitalizaci, která, když se podíváme na digitalizační snahy o stavební řízení, tak evidentně není funkční, přestože nás stála už minimálně 1 miliardu, možná víc.
A plánuje se asi 12, že nakonec tato nepovedená digitalizace.
Výborně. Nehledě na to, že samozřejmě budeme mít na krku řadu žalob, respektive teď je otázka, jestli stát nebo obce, které to za stát dělají, protože samozřejmě zejména obce nestíhají, respektive jimi řízené organizace nestíhají včas kolaudovat stavby, které jsou například financovány z evropských a dalších dotačních programů. Vy jste se ptala, proč to tak není, já tomu přiněřečeno tomu nechápu, protože to není ani pravicová politika, ani levicová politika. Oni si samozřejmě zejména v tom volebním roce kupují přízeň voličů, tomu jako rozumím, ale u téhle vlády jsem nezaznamenal jedinou snahu skutečně o nějaké radikální škrty. My jsme se kdysi smáli Mirkovi Kalouskovi za tupé škrty, ale co bychom teď dali za Miroslava Kalouska? Prostě tenhle stát opravdu prostě nemůže zaměstnávat takové množství úředníků. To samozřejmě ale taky znamená, že se jim musí ubrat agenda. Tento stát prostě nemá tolik peněz, aby mohl financovat například nákup společnosti, která Net4Gas, která provozovala ještě dodenávna trubky na Moravě plynové. A kdyby stát loni nekoupil za nekřesťanské peníze opět několika miliard, tak by dneska zkrachovala. Nás vedle toho, že jsme tedy jako daňoví poplatníci vyhodili, teď nejsem 6 miliard to stálo, tak minimálně každý rok ta legrace bude stát další miliardu a půl, možná dvě, protože ty ropovody je třeba, plynovody je třeba udržovat. Přestože jim žádný plyn neproudí, neboť jsme s Ruskem ve válce, jak říkala vláda.
Vy říkáte, není to ani pravicová, ani levicová politika. Hmm. Co je to tedy za politiku? Co to vzniklo?
Já si pamatuju na krásný výrok Petra Pitharta, dvojdomek nebo kočkopes. Tady opravdu je vidět, jakkoliv napřed se všichni zaříkávali, že pravice je teda tím naším společnou základnou, společnou bází, možná s výjimkou Pirátů, ale tam pánbůh ví, jako co vlastně se jim hodí v hlavě. Mimochodem Piráti jsou pro mě taky jedno z překvapení, ale jedním téměř bych řekl z průbířských kamenů téhle vlády. My jsme od těch dobrých jenochů a děvčat očekávali, že když teda vznikly jako digitální Piráti, tak skutečně digitalizace všeho druhu a ten efektivní stát, chytrý a přitom levný, bude jejich doménou.
Jediné, co nabízeli, byly věci kolem IT.
Přesně tak.
To byla jediná
vlastně
jejich
nabídka. Vlastně takový IT spolek.
Ano, ano, ano.
Jo? A teď najednou, když, a to se netýká jenom toho stavebního řízení, že, které opravdu jako všichni jsme na to upozorňovali, teď najednou to zjišťujeme, že ministerstvo řízené panem Bartošem ani nekomunikovalo s lidmi, kteří to řízení budou provádět. Nekomunikovalo ani s architekty, ani s představy samospráv. Všichni jsme je varovali, že ten první červenec není reálný, protože nebyly vydány ani prováděcí vyhlášky k tomu zákonu a tak dále. Pan Bartoš je, a zejména vedení ministerstva velmi arrogantně prostě veškerou kritiku odmítalo. Teď teď pro mě je naprostým projevem zoufalství, že ten člověk ani nemá tolik sebereflexe, aby řekl ano, sorry, zklamal jsem, rezignuji, ale ptá se novinářů, proč by měl rezignovat.
A v zápětí si odpovídá, že by to byl útěk od zodpovědnosti. Tak, takže myslím si, že jsme si to zdůvodnili hezky, nic nefunguje a my budeme dál platit tedy nejenom úředníky, ale nápravy a snahy přesně o nápravu. Ale vraťme se k tomu, jak si obecněji k tomu, jakým způsobem může tato vláda tvrdit, že se vrací k rozpočtové zodpovědnosti nebo odpovědnosti a navíc celé léto tajit přípravu státního rozpočtu, což je doposud krok, bych řekla, nevídaný. A já bych potřebovala od vás vědět, jako, co si o tom myslíte, o čem to svědčí, co tedy můžeme čekat. Další zadlužování, to znamená, že naše děti na tom budou v budoucnu ještě hůře.
Samozřejmě. Ano.
Bytová politika se úplně zhroutí. Proveďte mě tady.
Chcete ode mě, samozřejmě, jako já naprosto rozumím těm otázkám, ale když byste mě pořídila věšteckou kouli, tak možná bych vám řekl víc. Což je mimochodem jako další. U téhle vlády my vlastně nevíme, co chce. Podle mě to neví ani tahle vláda. V téhle vládě vlastně není nikdo, kdo by někdy dělal nějakou makroekonomickou strategii. Tam není jediný ekonom. Pan Síkela 5 let řídil slovenskou spořitelnu. Dobře, možná umí dobře slovensky, ale mimo jiné zodpovědný za nákup, už jsem řekl, těch plynových trubek, na které budeme doplácet, asi 87 čerpacích pump. Nevím, proč pravicová vláda nakupuje čerpací pumpy a trubky. Pakliže tam zase není nějaký soukromý zájem. Ale tam prostě oni nemají kvalifikované lidi, kteří by dokázali, když už oni sami toho nejsou schopni, provádět efektivní hospodářskou politiku, založenou ne na ideologii, ale na reálných hospodářských datech. A mimochodem, vy jste hovořila o tom zadlužení, že pro mě je nepochopitelné, poslední 2 roky se žádná hospodářská ani politická katastrofa nekonala, přesto ten rozpočet vypadá, jak vypadá. Vláda vůbec nepočítala mimochodem s tak vysokou inflací, byla velmi překvapená, čili proto taky mimochodem teďko tak spěchá s takzvanou důchodovou reformou, to reforma není, ale je to vlastně jenom snížení těch důchodů, parametrická změna, protože na to prostě nebyly připravené zdroje. A teď najednou, oni sami mimochodem s tou inflací nijak nebojovali, vláda nevyužila zákon o možnosti stanovení cen, když najednou se ukázalo, že firmy, když inflace byla 10%, tak zdražily o 40%. Jo, čili tehdy měl stát zakročit, protože to bylo naprosto flagrantní zneužití trhu. Mimochodem zjistili jsme, že máme 8 hlavních hráčů na maloobchodním trhu, kteří ovládají 90% trhu.
Kteří to jsou?
No tak máte, když budete nakoupit, že jo, když se tady porozhlídnete, tak se podívejte. Že jo.
Jo, nicméně, když se dělal průzkum, jak tyto nadnárodní řetězce prosperují v naší republice, tak se zjistilo, že když pojedete nakupovat u stejných řetězců do Německa, tak ušetříte až 30%.
A to se nebavíme o kvalitě.
A to se nebavíme o kvalitě, protože Češi milují masokostní separát.
Samozřejmě.
Jak nám bylo řečeno jedním z šéfů výrobců konzerv. Ale abych neodbíhala, kam to tedy může vést dál, protože my máme nižší platy, vyšší inflaci, bezkonkurenčně nejvyšší cenu energií a ještě nakupujeme dráž o 30%, třeba až u některých segmentů. Kam až to může jít a kdo si na nás zased?
No, na jednu stranu samozřejmě, bychom cynicky měli říct, půjde to tak daleko, co si my sami necháme, a teď jak to říct slušně česky, naložit.
Děkuji.
Posluchači si jistě domyslí. A na druhou stranu, ale to jsou přesně funkce vlády, nebo státu, abych byl přesnější. Protože my jako normální spotřebitelé jako potřebujeme koupit rohlíky, napumpovat nebo nakoupit energie, prostě s tím nic asi neuděláme. A stát je tady od toho, aby vytvořil opravdu tržní prostředí. To je na tom to nejlepší, že my vlastně nechceme po tom státu nic jiného, než aby respektoval obecné principy tržního systému. Tady my nevoláme po nějakým socialismu nebo to. Stanovení cen mimochodem je normální a použila to řada států, včetně mimochodem českého, jenomže oni zastropovali ceny energií u maloobchodních cen, místo u velkoobchodních. Pak zase se můžeme ptát, kdo je placen, nebo kví bono, komu to slouží. Jo? A je přeci nenormální, aby stát, který vyváží energie, měl pro svoje firmy a pro svoje spotřebitele nejdražší ceny v celé Evropě.
Jako, to přeci, je to nefér.
To přeci, tím spíš, že my všichni prostřednictvím státu jsme většinovým vlastníky největší energetické společnosti v zemi. A když se podíváte, jak to řešil jiné stát, třeba Francouzi, který naopak tohle využívají k levným energiím pro svoje podniky, no tak vidíte, že jsou tady prostě naprosto jednoznačné. To je, pro politologa je vždycky to qui bono, qui pro res, komu to slouží. A nesmíme se nechat zmást nějakou ideologii s těmi keci politickými, protože tohle je mnohem důležitější. A tady je vidět, že vláda nekope za občany této republiky, ale spíš za tedy ty, kteří stojí v pozadí, nadnárodní, národní, ale prostě ty nejbohatší skupiny, které si z tohohle státu udělali Klondike.
No kdyby takovouhle energetickou politiku praktikovala třeba ta Francie, tak mají zase plné ulice.
Hoří nám Praha.
Akorát, že my, když máme plné ulice, tak si toho stejně nikdo nevšímá. Řekne, že tam byly nižší stovky lidí, přestože...
A navíc jeden ruský dezolát vedle druhého.
Samozřejmě, nemají zuby. Zlobte se, já teď se vám podařilo to, že jste mě trošku jako rozčertil, protože když jste vzpomínal to, kdy pan Skopeček říkal, jakým způsobem musíme zastavit zadlužování, snížit státní dluh, když Petr Fiala ve svých projevech neustále opakoval, že se nebudou zvyšovat daně. Myslíte si, že tomu věřili, že jenom byli tak mimo odborně, anebo věděli, že lžou?
Oni jsou samozřejmě odborně mimo a nejsou schopni dohlédnout důsledky svých kroků. Mimochodem, možná některý z vašich dřívějších hostů...
Pan Petr doktor... Robejšek přesně tuto větu říká.
Ano?
Ano.
Ano. Tak já se můžu přiznat našim posluchačům, že jsem jeho žákem, protože jsem u něj studoval ještě v Hamburku. Takže možná nepadlo ono pověstné jablko daleko, ale my jsme tady vzpomněli na pana doktora Hnízděla nebo pana doktora Šavlíka, tak ty by nám vysvětlili psychologické procesy, možná by nám řekli něco o psychopatech, ale každopádně prostě tihle lidé skutečně nejsou schopni dohlédnout konců. Oni žijí přítomností a zejména v případě premiéra se obávám, že je to člověk, který žije skoro jako autista, jo? Žije v nějakém ideálním světě, kde on sám je středobodem a všechno, co činí, dobře činí. A protože tomu nerozumí, on je učitel, tedy je politolog, ale získal vzdělání v oblasti český jazyk, dějepis, tak prostě to je vlastně jedno. A kdo mu co nakuká, tak možná podle toho jedná, nevím, nejsem to, ale každopádně ta představa, vidíte, že ten ideální svět tam je, že on opravdu odmítá jakoukoliv kritiku, byť každý jsme člověk a každý děláme chyby a tím spíše vláda, že, která musí vyvažovat různé vlivy společnosti. Ne, všechno je v pořádku. Jsou tady flagrantní ekonomická data, viz vývoj státního rozpočtu, která usvědčují tu vládu z jasné lži. Přesto se vracíme k rozpočtové odpovědnosti. A co mě tedy velmi nemile překvapuje, že jak velká část médií, tak i jejich vlastních voličů jim to tak říkajíc žerou. Že místo toho, aby se tady objevila prostě radikální vlna nesouhlasu, a tady nemusíme jít rovnou do ulic, ale opravdu přeci vidíme, jak se říká, ta skutečnost, kterou každodenně žijeme, a která se ukazuje, ten vývoj státního rozpočtu je přímo ukázkový, a to, co nám říkají politici, přeci jsou úplně odlišné světy. A Vždycky jsem si myslel, že média jsou tady od toho, aby pranířovala vládu, že měl by to být ten hlídací pes demokracie. A místo toho se tady zcela reálně bavíme o nějakých dezinformacích jako největší hrozbě pro Českou republiku. Jo, ruských agentech, kterýho jak v 50. letech pomalu vidíme všude za rohem, nebo čínských agentech. Přitom máme svých jako problémů dost. Tady nemusí být žádná protinovská propaganda, že jo? Prostě stačí jenom neschopná vláda, která neřeší problémy občanů.
A jak si na otázky, které jste vyslovil, odpovídáte? Protože když jste řekl, každý občan přece musí vědět, že to, co premiér říká, je jasná lež, nebo co říká ta vláda. A já už jsem si psala poznámku média a vy v tu chvíli řeknete, a je zvláštní, že na to média nereagují. Skutečně jsou tady politici, u kterých číhají na každé slovo. A dají si tu práci, která je naprosto v pořádku, aby dohledávali v archívech rozpory mezi tím, co říkal před 5 lety, nebo před volbou, nebo během volební kampaně a co říká teď. Jak to, že některá média nebo ta média hlavního proudu v podstatě jako by měla povinnost v žádném případě nekritizovat vládu. A pokud kritizovat, tak jenom takovým tím příslovečným způsobem, aby se neřeklo. Abychom vypadali, že jsme tedy objektivní a nezávislí, protože to ti je...
Martino, vy mě dneska těmi otázkami taky nešetříte. Já to zkusím, ale předem se omlouvám, že nebudu vyčerpávající, protože to je, když se zmínila Petra Rubejška, možná by nám pomohl to, jak se hezky krásně česky říká, rozklíčovat. U těch médií samozřejmě vidíme několik tendencí. Za prvé ta média obecně mají ten snahu nebýt konfliktní. A to je zase taková ta představa toho světa, ve kterém vlastně se děje něco normálního a tudíž není třeba se do tohoto. Tak druhý problém je, že vlastně my žádná nezávislá média nemáme, protože média privátní jsou závislá na reklamě především a tudíž, když by se dostala do střetu s zájmy zadavatelů reklam, tak...
Ano, to by se majitel zlobínkoval.
Tak. Jo, přesně. Nehledě na to, že samozřejmě některá zodpovědná v úzovkách média už předem očekávají, co se od nich očekává. Navíc nám dojem, jedna z politologických teorií hovoří o takzvanou strany jako kartel, to znamená, že se prostě vytváří kartel právě mezi biznesem, politikou a bohužel médií.
Oligarchizace politiky
oligarchizace,
i médií.
Tak, přesně tak. Jo, čili ty vlastně vlastníci. A tady zase jako Babiš mohl sloužit jenom jako příklad, že jo, prostě jak se ta politika... To ale je naprosto naivní si myslet, že jako když odejde Babiš, že to zmizí. To je prostě Babiš je, já vždycky používám jako učenicový příklad, jak to ve skutečnosti funguje, jak v politice, tak v novinách, tak ta. A tady se bohužel střetám s některými kolegy, kteří tvrdí, odstraníme Babiše, to je ta žába na prameni a čirý pramen pravdy a lásky vytryskne. Ale já jsem říkal, ale tady není o Babiše, jako to Babiš je příklad toho, jak to funguje. Vlastně bychom měli poděkovat Andreji Babišovi, protože nám konečně ukázal, že oligarcha řídí prostě všechno v rámci jednoho koncernu. Tady má jako politickou divizi, potravinářskou divizi, chemickou a tak dále. Ale to není problém Andreje Babiše. Babiš pouze je součástí systému a jak jsem řekl, jeho pozitivní stránka mimo jiné v tom, že nám ukázal, jak ten systém funguje. Problém je, a tady jsme možná u toho ukořené věci, když by to ještě byly jakoby ekonomické zájmy, jak bych tomu rozuměl, ale já se obávám, že česká společnost z velké části, a paradoxně týká se to hlavně té části, která o sobě říká, že je nejvzdělanější, nejschopnější a nejintelektuálnější, si nechce připustit, že vlastně systém, ve kterém žijeme, má výrazné chyby a že vlastně těch 35 let od listopadu, který jste zmiňovala, není série úspěchů. Ba naopak, ty krizové momenty jsou stále hlubší a hlubší. A my pořád věříme jakousi pravdu a lásku. Mimochodem, když Václav Havel prodal svoji část Lucerny agentovi STB, tak nevím, co to má s pravdou a láskou společného. Nicméně oni tomu opravdu věří. A to je pro mě velkou část mojí pedagogické kariéry je spojená s tím, že snažím studenty ukazovat politiku, jaká je, a ne jakou bychom ji chtěli vidět. ale neustále mě překvapuje, kolik lidí se skutečně najde, kteří tomu nevěří. A kteří si skutečně myslí, že když odstraníme třeba toho Andreje Babiše, tak nastane ráj na zemi, všechny ty problémy se jenom vyřeší, že za to může ne systém a jeho chyby, které se zhoršují, tady to vidíme, tady se probíhá několik jakoby krizí dohromady, ale že systém je v pořádku, ale kazí ho jenom někteří lidé.
Lukáši Valeši, já vám děkuji za až nebezpečně otevřený rozhovor. Díky moc. Rozhovor.
Rado se stalo a budu se těšit na viděnou.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to z nás neudělá.